Tieši šobrīd, kad jūs man piezvanījāt, mēs uztaisījām nelielu pārtraukumu budžeta komisijas sēdē un tieši par šo jautājumu runājām. Un es saprotu, ka budžeta komisijas, manuprāt, nedalīts viedoklis ir nepalielināt neapliekamo minimumu par 10 eiro, bet tā vietā izrēķināt, cik lieli atvieglojumi varētu tikt palielināti par bērniem. Un mēs devām Finanšu ministrijai uzdevumu šos aprēķinus veikt. Tā kā šīs izmaiņas visticamāk budžetā notiks.
Kas varētu notikt ar citām izmaiņām, kas patiesībā tieši attiecas uz darba samaksu, uz ienākumiem, tā skaitā uz nodokļu politiku, tas pats kritizētais solidaritātes nodoklis?
Nu jā, solidaritātes nodokli kritizē ļoti nopietni un vienbalsīgi mūsu sociālie partneri, un tas arī ir ļoti saprotams, jo šoreiz nodokļu regresivitātes novēršana notiek uz lielo algu saņēmēju rēķina, un, protams, ka viņa balss ir daudz skaļāk dzirdama nekā parasti tas notiek. Un es teiktu, ka šis solidaritātes nodoklis arī ir galvenais kritikas iemesls par nākamā gada budžetu. Līdz šim, ja mēs runājam par lielajām neto algām, tad Latvijā salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu pie vienas un tās pašas neto lielās algas mūsu darba ņēmēji maksā vismazākos nodokļus. Nu, tagad pēc solidaritātes nodokļa ieviešanas šī starpība izlīdzināsies. Latvijā maksās nedaudz lielākus nekā Lietuvā un Igaunijā, bet šī starpība netuvu nav milzīga.
No šā saprotams, ka solidaritātes nodoklis tātad ir te vai jau ierakstīts nākamā gada budžetā. Ir vēl kādas izmaiņas, par kurām šobrīd tiek diskutēts, kuras tomēr varētu būtiski mainīt nākamā gada budžetu?
Es domāju, ka būtisku izmaiņu nevajadzētu būt. Nu, vismaz lielie budžeta kontrolas skaitļi paliek tādi, kādi tie ir izrēķināti, nav arī mūsu spēkos to mainīt, bet es domāju, ka zināmas izmaiņas notiks, proti attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību, un ir plāns ieviest reverso kārtību datorprecēm un mobilajām iekārtām, kas novērsīs diezgan nopietnu PVN izkrāpšanu, kur šobrīd ir radītas šīs PVN izkrāpšanas schēmas. Tā kā es domāju, ka tas dos šobrīd grūti novērtēt cik lielus, bet nu, es domāju, līdz 10 miljonu eiro ieņēmumus budžetā.